Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Balkan treba što pre da uđe u Evropsku uniju, izjavio šef španske diplomatije Moratinos. Počinje suđenje za ubistvo Pukanića. Al-Kaida bi mogla da pokuša napade u SAD u narednih 3 do 6 meseci, saopštila CIA. Vreme promenljivo oblačno i suvo od 0 do 5 stepeni. U ovoj emisiji istražujemo zašto u Srbiji postoji otpor za usvajanje rezolucije o Srebrenici, koju Koštunica naziva nemoralnom politikom i ponižavanjem srpskog naroda, poslanik LDP-a i dramski pisac Nenad Prokić.
Nemoralno i ponižavajuće je to što on svojim izjavama radi svom narodu i velika je sreća što on više nije predsjednik vlade. Srbija nije pripremljena da shvati težinu onoga što je rađeno u njeno ime.
Govorit ćemo o vehabijskoj zajednici u bosansko-hercegovačkom selu Gornja Maoča, gde je u velikoj policijskoj akciji uhapšeno 7 lica i zaplenjeno oružje. Esed Hećimović, autor knjige o muđahedinima.
Povezana na jednom širem regionalnom prostoru. Radi se o pojedincima iz različitih zemalja regiona i šire, od Makedonije do Austrije i Njemačke. Ta grupa je razvijala jedno tumačenje islama koje jeste konfliktno, ali koje je bilo izolirano i marginalno u odnosu na glavne islamske tokove u BiH.
U Beograd su nakon ukidanja vize stigle niskotarifne aviokompanije, među prvima šampiona Formule 1 Nikija Laude, koja leti na relaciji Beč-Beograd.
Ko ima para, možda odi na kafu i na izlazak neki u Beč, tako i da se vratim iz istog dana.
Zvuči odlično, primamljivo, koliko je bezbedno, to ćemo da vidimo.
So I hope for a lot of tickets.
Nadam se da će puno ljudi kupiti karte za naše letove, a ja ću ih bezbedno voziti za Beč.
And I will take them safe and good to Vienna.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Integracije celog Zapadnog Balkana u Evropsku uniju su važne i hitne i to je jedan od glavnih ciljeva Španije koja predsedava Evropskom unijom, kaže Miguel Angel Moratinos. Španski ministar spoljnih poslova u intervju u večernjim novostima naveo da Španija koja trenutno predsedava unijom očekuje da bi države članice Evropske unije do juna mogle da odmrznu proces ratifikacije sporazuma o pridruživanju Srbije potpisanom u aprilu 2008. Uvereni smo da će ako ovako nastavi biti uslova za njeno relativno brzo napredovanje u procesu evropskih integracija, rekao je Moratinos. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,17% i zvanični srednji kurs je 98,73, što je najniža vrednost dinara od uvođenja evropske valute, objavila je Narodna banka Srbije. Pred Županijskim sudom u Zagrebu danas počinje suđenje za ubistvo suvlasnika i novinara nedeljnika Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franića 23. oktobra 2008. Za to ubistvo su optuženi Robert i Luka Matanić, Amir Mafalani, Slobodan Đurović, Željko Milovanović i Bojan Gudurić, koji se terete za ubistvo iz koristoljublja, teško krivično delo protiv opšte bezbednosti i udruživanje radi vršenja krivičnih dela. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik iz Zagreba Enis Zebić. Enise, šta se danas prvog dana može očekivati u sudnici?
Dakle, upravo pred pola sata na Županijskom sudu na Zagrebačkom Zrinjevcu krenuo je postupak za ubojstvo Ive Pukanića i suradnika Nike Franjića. To je bilo u 10. mjesecu 2008. USKOK, Ured za suzbijanje korupcije organiziranog kriminala, optužuje zato Roberta Luku Matanića, bratiće, Amira Malafanija, Željka Milovanovića, Bojana Gudurića i Slobodana Đurovića. Uoči početka suđenja u Banja Luci predao se Bojan Gudurić, jedini optuženi sudionik tog zločina koji se nalazio u bijegu. Mediji navode kako se on predao jer želi u ovom postupku biti svjedok pokajnik. Milovanoviću se ovdje sudi o odsutnosti jer je on u zatvoru u Beogradu zajedno sa Milenkom Kuzmanovićem i Sretenom Jocićem, famoznim Jocom Amsterdamom, kojeg se tereti da je i naručitelj ubojstava. Oni su optuženi i u Beogradu, ali tamo sudski postupak još nije počeo. Prema optužnici, njih se tereti da su naručili, odnosno organizirali i izveli ovo dvostruko ubojstvo kako bi Pukanića onemogućili da kao novinar i izdavač u Hrvatskoj i u susjednim državama objavljuje napise o rabotama i povezanosti kriminalnog podzemlja. Zločinačku organizaciju koja ga je likvidirala u Srbiji u prvoj polovini 2008. godine organizirao Sreten Jocić. Zatim je njegov kum Slobodan Đurović prema Jocićevom nalogu za 1,5 milijun eura organizirao atentat na Pukanića, navodi optužnica. Danas se očekuje očitovanje o krivnji četvorice optuženika, jer Gudurić u Banja Luci još čeka izručenje Hrvatskoj. Suđenje se provodi uz iznimne mjere osiguranja. Optuženi su dovezeni u zgradu suda na Zagrebačkom Zrinjevcu sat vremena pred početak glavne rasprave, a novinari, njih 130, moraju proći čak 3 policijske provjere. Akreditirano je 30 medijskih kuća, od toga 3 izvan Hrvatske.
Hvala ti, Enise, čućemo se ponovo u 14 časova. Bio je ovo Enis Zebić, naš dopisnik iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Al-Kaida bi mogla da pokuša napade u SAD u narednih 3-6 mjeseci, izjavio je u kongresu direktor Centralne obaveštajne agencije Leon Panetta. Najveća pretnja nije tolika kao što su bili napadi 11. septembra 2001. Više se radi o tome da Al-Kaida prilagođava svoje metode tako da ih je teško otkriti, rekao je Panetta Komitetu za obaveštajne poslove Senata. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad izjavio je da je njegova zemlja spremna da pošalje svoj uranijum u inostranstvo na dalje obogaćivanje, kao što su tražile Ujedinjene nacije. Iran je danas uspješno lansirao svoju treću svemirsku raketu Kafsogar 3, koja nosi eksperimentalnu kapsulu, saopštila iranska televizijska stanica na arapskom jeziku Al Alam. Šef Združenog štaba vojske SAD Michael Mullen izjavio je da homoseksualcima treba omogućiti služenje vojske uniformi, a da ne moraju da skrivaju svoje opredeljenje, jer je to ispravna stvar za uraditi.
It is my personal belief.
U najsnažnijoj izjavi do sada iz Pentagona o ovom spornom pitanju, Malen je Senatskom komitetu za oružane snage rekao da je veoma nespokojan zbog politike koja tera ljude da lažu o tome šta su da bi mogli da brane svoje sugrađane. Američki predsjednik Barack Obama, čiji je Malen glavni vojni savjetnik, zatražio je prethodno od Kongresa da ukine dosadašnju politiku koja je sprečavala homoseksualce da na regrutaciji otvoreno govore o svojoj seksualnoj opredeljenosti. I u ovom trenutku otvaramo tematski deo emisije. Dok se očekuje da se ovih dana pred poslanicima Skupštine Srbije nađe predlog rezolucije o Srebrenici, ne prestaju otpori takvoj ideji. Najoštrija osuda stigla je od lidera Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice i nekadašnjeg srpskog premijera. Koštunica poručuje da je nemoralna i nečovečna politika koja put u Evropu utire preko razdvajanja mrtvih i omalovažavanja nevinih srpskih žrtava. Ako Skupština Srbije umjesto jedne deklaracije kojom se osuđuju svi ratni zločini treba da donese neku posebnu deklaraciju, onda bi to trebalo da bude deklaracija o Jasenovcu, gdje je izvršen genocid nad našim narodom. Niko nema pravo da na Srbiju, Republiku Srpsku i srpski narod stavi žig odgovornosti da je u njihovo ime počinjen zločin, kaže Koštunica. Istovremeno, na sajtu Srpskih Dveri potpisuje se peticija protiv rezolucije o Srebrenici, gdje autori navode više od 180 potpisa javnih ličnosti, među kojima ima članova Koštuničinog DSS-a. Dokle se odmaklo u Skupštini Srbije oko usaglašavanja teksta rezolucije i zašto postoje ovakvi otpori, razgovaram ovoga jutra sa poslanikom Liberalno-demokratske partije i dramskim piscem Nenadom Prokićem.
Nema nikakvih novih naznaka. Vratio sam se sa puta od nekoliko dana i vidio sam da za sada nema nikakvih novosti. Mislim da će to još biti iskonsultovano i da ne možemo očekivati, barem ne vjerojatno u prvoj polovini februara, sigurno da će doći do vanredne sednice, a možda će čak to doći i blizu redovnog zasedanja.
A vi ste u Skupštini Srbije, u toku ste skupštinskih konsultacija i dešavanja u parlamentu. Šta je problem? Predsjednik Tadić ovu rezoluciju najavio negde već u prvoj polovini januara. Šta je problem što se tako dugo to ne stavlja na dnevni red, odnosno pred poslanike?
Pa problem je to što srpski političari koji su bili na vlasti nisu suočavali Srbiju sa onim što je nekada učinjeno u njeno ime. Srbija nije pripremljena da shvati težinu onoga što je rađeno u njeno ime i što su pojedine institucije i pojedinci radili u njeno ime. Ona je potpuno nepripremljena, postoji još uvijek veoma, veoma jaka uporišta neprihvatanja istine o tome. A znate, mi smo prva zemlja koja bi trebala da uđe u Europu sa genocidom u koferu. To pravi određenu razliku te unije koja nas prima, jer je to unija, prva unija na svetu koja je bazirana na miru. Takva unija, takva zajednica naroda sigurno da traži od Srbije kao neophodni uslov da bi je primila unutar svojih granica, da se jasno odredi prema genocidu koji je napravljen i koji je napravljen u ime srpskog naroda. To je nešto što je apsolutno neophodno, ne zbog unije toliko koliko zbog same Srbije. S druge strane, nije se mnogo uradilo na tom poslu ovde i izgleda da mi sve moramo da radimo pod pritiskom. S te strane i ti pritisci nailaze na određene strukture u ovoj državi koje još uvek sanjaju o izgubljenim ofanzivama i okrivljuju stalno nekog drugog za ono za što smo sami bili krivi.
Postoje snažni otpori u usvajanju rezolucije o Srebrenici, međutim najoštrija kritika stigla je od lidera DSS-a i nekadašnjeg premijera Srbije Vojislava Koštunica, koji je tako nešto nazvao nemoralnom i ponižavajućom politikom i čak je rekao da ukoliko se usvoji rezolucija o Srebrenici, onda bi se trebalo usvojiti rezolucija o Jasenovcu. Šta nam to govori?
Nemoralno i ponižavajuće je to što on svojim izjavama radi svom narodu i velika je sreća što on više nije predsjednik vlade. Ta vrsta politike, ta vrsta dolivanja ulja na vatru, ta vrsta svađanja sa susedima, ta vrsta prebrojavanja stalno, da može ovo, ali ono, da Srebrenica, ali Jasenovac, ta politika je veoma mnogo skupo koštala Srbiju.
Nenad Prokić, poslanik LDP-a i dramski pisac za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo sada u Sarajevo. Bosansko-hercegovačko selo Gornja Maoča bilo je juče udarna vest u regionu. U ovom selu, poznatom kao Vehabisko, izvedena je najveća udružena policijska akcija u postdejtonskoj BiH, gde je čak 600 policajaca pripadnika državnih i entitetskih bezbednostnih agencija bilo u akciji, u kojoj je uhapšeno 7 osoba koje se sumnjiče za ugrožavanje teritorijalnog integriteta i potpirivanje verske i nacionalne mržnje. Zaplenjeno je vatreno i hladno oružje, kao i sredstva za vezu. U našem sarajevskom birovu je Mirna Sadiković. Mirna, juče su informacije novinarima bile skoro nedostupne, osim onih koje su dolazile iz tužilaštva. Da li je ovog jutra nešto bolja situacija? Da li se zna nešto više?
Dobro jutro, Ljudmila. U principu, novinari nisu imali pristup selu tokom policijske akcije, tako da je bilo nemoguće dobiti informacije na drugi način, osim od portparola tužilaštva Bosne i Hercegovine. Na pitanje zašto akcija nije organizovana ranije, jer ta zajednica postoji sigurno deceniju, nismo dobili odgovor tužilaštva. Kada je akcija završena, nekoliko fotoreportera i novinara koji su se nalazili na licu mjesta pokušali su ući u selo, a mještani su ih verbalno napali i jednoj novinarki oduzeli i razbili fotoaparat, jer prema njihovim vjerskim ubjeđenjima fotografisanje je zabranjeno. Treba reći da je to jedna zatvorena vehabijska zajednica u kojoj ne važe zakoni Bosne i Hercegovine, nego šerijatski zakon. Čak su i djeca do nedavno pohađala školu po jordanskom planu i programu, ali je nadležno ministarstvo obrazovanja uspjelo na kraju da uvede ovu školu u zvanični obrazovni sistem. Muškarci imaju duge brade, kratke hlače, žene su zamotane, nose nikab. Poznavaoci prilika kažu kako su novac dobijali iz inostranstva od organizacija koje finansiraju i podržavaju vehabizam. No treba napomenuti da njihovo prakticiranje islama nema nikakve veze sa izvornim islamom u Bosni i Hercegovini. Oni ne priznaju ni islamsku zajednicu ovdje. Ovo je u medijima okarakterizirano kao najspektakularnija policijska akcija u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, možda i malo pretjerana demonstracija moći, jer prema raspoloživim informacijama u selu živi oko 20 porodica sa 300 djece, te je 600 policajaca ipak bilo možda malo previše. Učenjaci na napominju da sila i agresivan pristup samo ojačava ovakve grupe vehabija i priskrblje im još više pristalica. Opet s druge strane, ni jedan od osumnjičenika ne tereti se za pokušaj terorističkih akata, nego za nepoštivanje Ustava Bosne i Hercegovine i potpirivanje vjerske i nacionalne mržnje.
Mirna, kako mediji danas u Bosni i Hercegovini izveštavaju o ovom događaju? Šta piše dnevna štampa?
Mediji u Bosni i Hercegovini uglavnom govore o tome koliko ih je uhapšeno, šta je pronađeno od dokaznog materijala i svi su isto tako obratili pažnju na napad novinarke nezavisnih novina kojoj je razbijen fotoaparat. To su naravno svi prenijeli.
Mirna, hvala ti na ovom uključenju. Ti si razgovarala i sa poznavaocima vehabizma i čućemo sada i taj razgovor.
Esad Hećimović, autor knjige o muđahedinima u Bosni i Hercegovini, kaže kako pripadaju regionalnoj mreži.
Ova grupa je istirala na tome da je taj islamski dio identiteta važniji od nacionalnog dijela identiteta i nastala je tako jedna grupa koja je bila izolirana od glavnih islamskih tokova u Bosni i Hercegovini i povezana na jednom širem regionalnom prostoru. Radi se o pojedincima iz različitih zemalja regiona i šire od Makedonije do Austrije i Njemačke. Ta grupa je razvijala jedno tumačenje islama koje jeste konfliktno, ali koje je bilo izolirano i marginalno u odnosu na glavne islamske tokove u BiH.
Muhamed Jusić, islamski teolog, napominje kako u svijetu postoji više ogranaka selefizma. Od militantnih koji su povezani sa Al-Kaidom do mirnodopskih čija je misija pomaganje drugima. Selefije Gornje Maoče pripadaju radikalnijoj struji, kaže Jusić.
Ti problemi jesu krenuli kad su se počeli u toj selefijskoj zajednici u Gornjoj Maoči pojavljivati ljudi koji su unutar tog selefijskog milija bliže to ideologiji tekfira. Uz taj tekfir nerijetko ide i militantizam. Ne u svakom slučaju, ali često tekfir bio u stvari prvi korak ka toj radikalizaciji koja je onda dovodila do konflikta.
No, ova zatvorena vehabijska zajednica nije jedina u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Jedna od njih bila je i vehabijska zajednica u Bočinji, u Zeničko-Dobojskom kantonu, koja je prije nekoliko godina rasformirana, a vehabije iz nje raseljene. Islamska zajednica do sada ni jednom nije reagovala na pojave radikalnog prakticiranja islama, što je u suprotnosti sa izvornim islamom u Bosni i Hercegovini. Esad Hećimović, autor knjige o muđahedinima u Bosni i Hercegovini, to objašnjava ovako.
Najvažniji dio odgovora nalazi u tokovima novca. Od 1992. u tokovima novca koji dolazio iz islamskih zemalja, dolazio je dio novca od ljudi koji su ili povezani sa ovim radikalnim grupama ili su njihovi pokrovitelji. Zbog toga teško razlučiti šta je stvarni motiv nečije pasivnosti.
U Gornjoj Maoči novinari nikada nisu bili dobrodošli, a pokušaj da se uđe u selo bili su godinama uzaludni. Tamo je do 2006. godine postojala škola koja je radila po jordanskom nastavnom planu i programu, mimo pravila zvaničnih obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini. U nadležnom ministarstvu obrazovanja Tuzlanskog kantona kažu kako je situacija ipak danas nešto bolja. Albina Vicković, glasnogovornica ministarstva.
Pa jeste bilo neslaganja i pružanja otpora, ali evo, ono što je nama bitno, što smo svojim stalnim nastojanjem i stavljanja do znanja da jedini način funkcionisanja bilo kakve vrste škole na području Tuzlanskog kantona jeste ukoliko je ona u zvaničnom sistemu obrazovanja i danas imamo školu koja radi po odobrenom nastavnom planu i programu.
Kako god se završila dnja akcija u Gornjoj Maoči, važno je da bosansko-hercegovačke vlasti konačno prestanu ignorisati postojanje ovakvih zajednica u Bosni i Hercegovini, a prevencija je prvenstveno na islamskoj zajednici prema mišljenju Esada Hećimovića, autora knjige o muđahedinima u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je dobar primjer dao nedavno glavni imam bošnjačke islamske zajednice u Norveškoj, kada je jasno rekao da muslimani u Norveškoj treba da poštuju i prihvataju norveške zakone. Na sličan način je potrebno i u Bosni i Hercegovini u različitim područjima, posebno seoskih ili planinskih, pokazati ljudima da na području Bosne i Hercegovine mogu biti primenjivani prije svega i isključivo zakoni Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Hoće li Beograd dobiti kredit Evropske banke za obnovu i razvoj za rekonstrukciju Gazele? Banka traži od vlasti da reši pitanje Roma raseljenih u avgustu prošle godine iz divljeg naselja izniklog ispod Gazele. Podsjećanja radi, Evropska banka još je 2007. odobrila kredit od 33 miliona eura za obnovu mosta. Ovakav zaplet izazvao je konfuziju u vladajućim krugovima koji sada građanima mogu garantovati samo da se most neće srušiti, kaže Miloš Teodorović.
Gazela neće da se sruši.
Dok usporeno, ali ipak prelaze preko Gazele. Jedina garancija za vozače mogu biti ove reči ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića. Pukotine širine i po nekoliko desetina santimetara biće sanirane taman toliko da se izbegne tragedija, a most zakrpljen sa svih strana čekaće sledeću sedmicu kada će predstavnici javnog preduzeća Putevi Srbije i vlade Srbije u Londonu pokušati da ubede sagovornike iz Evropske banke za obnovu i razvoj da su raseljeni Romi smešteni shodno tekstu ugovora koji je potpisan još 2007. Da li je tako? Zoran Glavonjić proveravao je u barakama u naselju Barajevo, gde su smešteni žitelji bivšeg divljeg naselja.
Kako vam je?
Evo, super. Ima struje vode.
Pa milion puta bolje nego na Staro sajmište. Tamo pacovi, ni imalo vode, ni imalo struje, a sve smo krali vodu, struju. Imamo radijator, keveti, šifonjer, sto, stolice.
Je vam toplo?
Jeste.
Oni su nama rekli za neko vreme ćemo biti ovde, pa će nam daje nešto tvrdog materijala, od toga nema ništa.
A za stanove obećali da će da daju, sad šta kaže gradonačelnik, ne može.
Po onome što je do sada poznato u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, nisu se opirali povećanju kredita, pošto je cena čelika neophodnog za radove na Gazeli od početka višegodišnjih pregovora duplo porasla, ali nisu bili spremni da popuste u odnosu na zahteve vezane za Rome. Sa tim u vezi iz centrale u Londonu dobili smo odgovor da menadžment Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj razmotriće sledeće nedelje do koje mere su ispunjeni uslovi koji se tiču nedobrovoljnog preseljenja Roma. Ti uslovi koji se mogu naći na sajtovima ovih banaka primenjuju se od strane svih zainteresovanih učesnica, uključujući i Srbiju, saopštila je za Radio Slobodna Evropa Bojana Todorovska, portparolka Evropske banke za obnovu i razvoj. Međutim, u Srbiji nisu najsigurniji da li to stoji u ugovoru koji je potpisan pre 3 godine. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas direktno kaže kako su uslovi neprihvatljivi.
Pa zato što ispade da je tad neko potpisao da će ljudima koji žive ispod Gazele dati stanove u Beogradu. Sporno je tome što stanovi za 100 i nešto porodica koštaju 5 miliona evra. Sporno je tome što ne može neko zbog toga što živi nelegalno negde na nekoj livadi je dobio stan ako stotine ljudi koji rade čitav život nemaju stan nego su podstanari, žive kod roditelja.
Konfuzija koja je usledila narasla je do mere da nema oni koji razumeju kakve uslove za raseljene je zapravo tražila Evropska banka. Pravu pometnju izazvao je bivši ministar Velimir Ilić više puta ponovljenom tvrdnjom da je iz Londona traženo da se Romima podignu kuće od čvrstog materijala.
Grad Beograd je prihvatio obavezu da izgradi naselje za Rome od čvrstog materijala i potpisalo se takvo.
Analizirajući ugovor, u Liberalno-demokratskoj partiji tvrde da se reči kao što su čvrst i materijal nigde ne spominju. Zoran Ostojić.
Nigde nema nikakvog čvrstog materijala.
Na koji način vlast mora da izađe u susret Romima, po stavu Evropske banke nije bio spreman da objasni ni ministar Milutin Mrkonjić.
Evo ga Dejan, sve što?
Pa moram
da zemu sve on
sve.
Ali i njegov pomoćnik Dejan Kovačević.
Ja pravo vam kažem, to ne znam. Drobnjaka pitaj.
I pitali smo Zorana Drobnjaka, direktora preduzeća Putevi Srbije, pre svega, da li Srbija treba ili ne, shodno ugovoru, da izgradi kuće za Rome, a ne da ih razmešta u barake.
Treba.
To znači da je Evropska banka za obnovu i razvoj uslovila kredit time.
Evo ja ću sada da vam dam da vi pročitate ugovor.
Ajde, pročitajte mi taj deo ugovora.
Naseljavanje će se vršiti prema planovima i na način koji je u skladu sa prihvatanjem međunarodnim praksom.
Šta znači evropska praksa? Odnosno međunarodna praksa.
Sad postoji, znači nevladine organizacije u Evropi pritiskaju evropske banke da se vodi računa o manjinama. Evropska banka time priteže, znači, viši pritisak na grad Beograd. Po meni, grad Beograd je uradio šta je trebao da uradi, ali Evropska banka kaže da to je malo.
Blokada Gazele značila bi i blokadu Beograda. Ovaj most tako postaje test od kog se ježe kako u vlasti, tako i u opoziciji. Gazela je delimično zatvorena, a nakon sitnih radova, saopšteno je, narednih dana trebalo bi da ponovo bude kompletno otvorena za saobraćaj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za razliku od rumskog saobraćaja, putnici imaju više sreće sa aviosaobraćajem. Niskotarifna aviokompanija Flyniki uvela je letove između glavnih gradova Austrije i Srbije i leteće 6 puta nedeljno svakog dana osim subote. Ovo je četvrta low cost kompanija koja ima dozvolu da lete iz Srbije. Koliko ovaj vid prevoza koji podrazumeva daleko niže cene aviokarata znači građanima Srbije, istraživao je Nebojša Grabeš.
Niskotarifna aviokompanija Flyniki, čiji je vlasnik nekadašnji šampion Formule 1 Niki Lauda, konačno je stigla u Srbiju. Prvi let iz Beča sa 58 putnika bio je kraći od uobičajenog, jer kako kaže legendarni ljubitelj brzina, to je normalno pošto se trudim da letim brzo.
So I'm very happy with the pre-booking we have already for this flight from Vienna to Belgrade.
Izuzetno sam zadovoljan odzivom koji smo do sada već imali, rezervacijama za let za Beč, i ako se nastavi ovim ritmom, od iduće godine ćemo leteti sa 2 aviona dnevno.
Dolazak druge austrijsko aviokompanije u Srbiju pozdravlja ambasador ove zemlje u Beogradu Clemens Koja, koji također očekuje bolji promet.
And I think this is really the chance for people in Serbia but also for Austrians.
Ovo je jedna lepa prilika kako za moje sugrađane Austrijance tako i za građane Srbije da se međusobno posećuju, da posećuju naše dve zemlje.
Your country Serbia and our country Austria.
Važan korak ka unapređenju aviosaobraćaja u Srbiji označilo je potpisivanje sporazuma o otvorenom nebu Evrope i posebno ukidanje šengenskih viza. U prvih mjesec dana primjene bezviznog režima promet putnika u aviosaobraćaju je povećan za 20%. Državni sekretar za vazdušni saobraćaj Srbije Miodrag Miljković.
Liberalizacija aviosaobraćaja i našeg srpskog tržišta je pre svega u interesu građana Srbije, tako što povećanje prometa smanjuje cene.
Let do Beograda sa svim taksama kreće se od 58 evra. Niki Lauda.
The difference with my airline to the other airlines is...
Razlika u pristupu moje kompanije u odnosu na ostale je da počinjemo prodaju rezervisanih karata sa najjeftinijom cenom od 29 evra. Cena karte raste što se više približavamo danu polaska. Najskuplje karte prodajemo na sam dan polaska, ali su i tada 30% jeftinije od konkurencije.
30% cheaper than the competition.
Osim kompanije Flyniki, dozvole za sletanje na domaće aerodrome imaju još 3 niskobudžetne aviokompanije, Germanwings i Norwegian Air Shuttle, koje lete iz Srbije od 2006. odnosno 2007. godine, kao i italijanska kompanija Windjet, koja je nedavno uspostavila letove na liniji Niš-Bolonja. Ana Marija Matić, PR aerodroma Beograd.
Germanwings saobraća za Stuttgart i Keln po 3 puta nedeljno, a Norwegian Air Shuttle saobraća za Oslo jednom nedeljno i za Stockholm saobraća sezonski.
Očekuje se da još jedna niskotarifna aviokompanija ovih dana podnese zahtev za letove iz Srbije.
To je jedna od najvećih niskotarifnih aviokompanija u centralnoj i istočnoj Evropi, mađarska aviokompanija Wizz Air.
Koliko prisustvo ovih aviokompanija znači građanima i u kojoj meri oni koriste njihove dosadašnje usluge?
Dosta često. Norveška, Srbija, Hrvatska, isto jatovim avionima možda platiš skupo kartu da dobiješ nekakvu uslugu. Tako da mi je dadu džabe, ja se jatom ne vozio.
Prvi put danas.
Jeste kupili kartu već?
Ja sam pre mjesec dana.
Gdje putujete?
Za Stockholm.
Živim u Norvešku i putujem često. Putujem na mjesec i po dva. Koristim samo Norwegian. Dakle, to je kompanija iz Norveške, daleko bolje i od SAS-a, uvijek ima bolju ponudu, izuzetna je usluga. I recimo neke karte, ako kupim 3-4 mjeseca unaprijed, mogu letjeti do Beograda za 350-400 kruna, što je negde oko 3,5-4.000 dinara. Znači, to je zaista jeftino.
Do sada stvarno nemam ni jednu primjedbu.
Ovo je prvi put idemo u low cost kompanijom, ali mislim sad kako su nam odobrili da nemamo vize, valjda ćemo ići malo više.
Sad idete priče kao nešto da možemo da Beča za neki možda 50-100 evra povrtnu kartu, tako da ko ima para možda odi na kafu i na izlazak neki u Beč, tako i da se vrati, mislim, istog dana.
Zvuči odlično, primamljivo, koliko je bezbedno, to ćemo da vidimo.
Kaže naša sagovornica, dok legendarni vozač Formule sada u ulozi pilota poručuje.
So I hope for a lot of tickets.
Nadam se da će puno ljudi kupiti karte za naše letove, a ja ću ih bezbedno voziti za Beč.
And I will take them safe and good to Vienna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
I na kraju kraju vas podsjećamo na najvažnije vesti. Balkan treba što pre da uđe u Evropsku uniju, izjavio šef španske diplomatije Moratinos. Počinje suđenje za ubistvo Pukanića. Al-Kaida bi mogla da pokuša napade u SAD u narednih 3 do 6 meseci, saopštila CIA. Vreme je promenljivo oblačno i suvo od 0 do 5 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.